is net na 9 op donderdagoggend en dit beteken is tyd vir vreugde joy met my, Bertel Rivaal. Vreugdevolle goeiemôre aan ieder en elk wat volgend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en Radio Kansel Hartklank. Dit is so lekker om julle ook deel te hê van ons familie. Ons is hier vir jou die reis deur die lewe 24 ure dag, 7 dae week. En ja, op Radio Hartklank, Radio Kansel Hartklank is daar nou vir jou kans om altyd in Afrikaans te luister. So, welkom en ek hoop jy sit reg. Ek sien uit daarna om vanoggend met jou te gesels. Dit gaan 'n heerlike tyd wees saam met Mariska Bakkers, maar eers wil ek vir ons lees uit Romeine 8 en dit vanaf vers 31. Onwrikbare liefde van God. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar om ter wille van ons allemaal oorgelever het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenis van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Soos daar geskryf staan, terwille van u word ons die hele tyd aan die dood uitgelever, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Ek lees tot daar. Dit is die laaste vers van die hoofstuk, dit is Romeine 8 en dit is van vers 31 tot vers 39. En ek dink, dit spreek so tot my hart op die oomblik, want soveel keer wat ons die radio aansit, hoor ons dinge wat gebeur, al die oorloë en goeders, dinge wat mens benoud maak, en hierso sê die Here vir ons, wees verseker, my liefde is daar vir jou, my beskerming is daar vir jou, jy hoef nie te vrees nie, ek is by jou. Hy sê, nie eens die dood, nie eens die lewe, nog nie eens die engele, nie enige magte nie, die teenwoordige of toekomstige gebeure, kragte, die hoogte of die diepte, niks in die skepping sal ons kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. Want hy is die liefde van God, is altyd by ons. So, ek wil jou bemoedig vandag. Draai jou hart en jou gedagtes op dit wat die Here vir jou gee. Vrede, vreugde, liefde. Natuurlik moet ons bewus wees van dit wat in die wêreld aangaan. Dit natuurlik moet ons bewus wees van die gevare, die nood, al die dinge om ons. Maar ons hoef nie toe te laat dat dit ons benoud maak nie. Ons hoef nie toe te laat dat dit ons vreugde steel nie, dat dit ons empatie met mense kan steel nie. Ons hoef nie daarie toe te laat nie. Ons kan besluit, ons het die keuse, hoe ons vorentoe beweeg in hierdie wêreld. In God se liefde en vreugde en in sy vrede. Of in die wêreld se vrees en die wêreld se angs en die wêreld se pyn. Die keuse lê by jou. Ons dien 'n wonderbaarlike God, genadiglik, so 'n groot, groot opoffering wat hy vir ons gemaak het, dat hy sy seun gestuur het, sodat ons vrygeskeld kan word van ons sondes. En daarom weet jy, jou pad saam met die Here is stewig en standvastig. God is die een wat vryspreek. Jesus Christus is wat hy wat gesterf het en opgewek is. En ons het hierdie geleentheid om saam met die Here deur die lewe te stap. Want deur sy genade is dit moontlik om weg te beweeg van dit wat die wêreld in jou hart wil vasmaak. Maak daardie keuse vandag. Wees seker dat Jesus leef. Wees seker dat jy op hom kan vertrou. Hierdie is die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroval en jy is ingeskakel op Radio Kansel 657 AM en Radio Hartklank wat jy kan kry op ons webtuiste www.radiokansel.co.za. En ja, saam is ons saam met jou deur hierdie reis 24 uur van die dag, 7 dae week, altyd jou reisgenoot deur die lewe. Vir oggend gaan ons 'n bietjie kuier saam met Mariska Bakkers en sy het vir ons 'n wonderlike, ek dink 'n deur oopgemaak tot 'n gesprek wat wonderlik is. Ek wil net eers sê dankie aan Emily Stewart wat gesê het vir oggend oor die denk en amen, niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Absoluut, ek stem 100% saam en ek dink dit is ons moet nie bylas dat niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie, behalwe onsself. Jy maak daai keuse om sy liefde te ontvang. Jy moet dit, die liefde kom altyd. Maak nie saak of jy ook nou sal sê, maar jy moet daai liefde ontvang. So niks kan dit van jou wegneem nie. Jy moet dit net ontvang. Goed, kom ons stel jou voor aan ons gas van vanoggend. Dit is Mariska Bakkers. Goeiemôre Mariska.
Goeiemôre Bertha, dit is so eer om hier te kan wees vandag.
Is lekker om met jou te gesels, lekker om jou te sien. Ek sien uit daarna om met die luisteraars te deel hierdie wonderlike, ek dink so baie van ons stappepad met dinge wat uit ons verlede ons hede nog steeds omkrap. En spesifiek gaan ons gesels oor daardie band tussen 'n ma en 'n dogter vandag. Wat, en hier is nou net eers die disclaimer, ek wil net hier vooran sê nie, ons sê nie dat alles wat fout gaan in my lewe vandag is my ma se skuld nie. Dit is nie wat ons sê nie. Wat ons wel sê is dat soms in die manier hoe jy iets ontvang het van jou grootwordjare, kon daar iets gewees het wat nou nog invloed het op jou lewe. Jou ma kan die amazingste, wonderlikste vrou wees en op die ou einde van die dag nog steeds 'n mens. En dis ook die eerste keer wat sy 'n ma is wanneer sy jou ma is, nê? So ek dink dit is iets wat mens altyd moet onthou, is dat weet, dit is nie om te verwag dat mens, dat ouers perfek moet wees nie. Ma's kan nie perfek wees nie. So ons wil graag hê dat jy net dit ook in ag neem dat wanneer ons gesprek is, hierdie is nie soos in o ja nee, dis alles ons ma se fout. Dis my ma se skuld nie. Nee, dis nie wat ons bedoel nie. Wat ons bedoel is daar is dinge wat oorspoel van generasies verder. vanuit jou ouma en jou ouma Groetjie en van daar af en ek dink dieselfde is van toepassing op die manne ook. Jy weet hulle kan ook maar 'n bietjie luister. Ek dink daai hierdie van vandag is nou spesifiek oor die dogter en die ma, maar daar is baie van toepassing op die verhouding tussen 'n pa en 'n seun ook. Ja, so dankie Belinda Petersen sê ook hierso vir ons baie amen. Dankie vir die luisteraars. Julle kan vir ons lekker kommentaar lewer en as jy met ons wil gesels vanoggend, dan gesels met ons op 'n Radio Kansel se WhatsApp lyn 082 657 2729. So kan ek ook met jou gesels 082 657 2729. Hierso sê Katarina van der Merwe reeds hartlik baie dankie. Dankie Jesus. Ons kan my verjaarsdag vier en seën asseblief van almal wat saam met my verjaar. Amen. Ah, oh, lekker Katarina, baie geluk met jou verjaarsdag. Ja, seën vir jou. OK, ek het nou genoeg gepraat. Nou gaan ek vir Mariska aan die beurt sê. My vraag is altyd aan my gaste, hoe het jou verhouding met die Here begin? Toe jy besef het, wow, hierdie is 'n verhouding tussen my en hom.
Ja. Weet jy Berta, ek het groot geword in twee verskillende huishoudings. My kinders daar was, my ouers het geskei toe ek 2.5 was. So ek het groot geraak in 'n huis waar my ma die pad gestap het en die Here gedien het. En ek het ook groot geraak in my pa se huis waar hy toe nou nog in die wêreld was. En so dit was twee wêrelde uitmekaar uit hoe ek groot geraak het. So gebeur dinge met 'n mens en 'n mens gaan mos maar deur trauma, dinge gebeur. En toe ek nou ouer raak, het ek die pad byster geraak en die wêreldse pad het vir my makliker gelyk. Dit was amper meer aanvaarbaar en dit was 'n kwessie van daar's nie soveel druk op jou om 'n sekere manier te wees nie. Want destyds weet jy nie, die Here het nie hierdie verwagting van jou om perfek te wees nie. Hy wil net hê jy moet kom soos jy is. Maar nou as jy teruggaan as tiener en alles is oorweldigend, jy is nie seker waar jy gaan nie en dan maak mens foute, jy maak verkeerde keuses. So het ek toe nou my man ontmoet, nog steeds onbekeerd en my pa het toe tot bekering gekom. Prys die Here, dit was 'n fantastiese groot omswaai in ons almal se lewe gewees en dit was so 'n incredible storie, ek wil nou nie sy storie deel nie, maar is 'n deel van myne, waar hy het net hierdie ervaring gehad, hy het oorkant die kerk gebly, of hy bly nog steeds oorkant dieselfde kerk, en hy het net hierdie gevoel gehad van, hy wil oorkant die pad naar die kerk toe gaan, hy het in die sitkamer gesit, en hy het dit gedoen, en hy het tot bekering gekom. Maar nou was ek nog in daai spasie van, nee, ek ken mos nou nie my pa so as kerkgaande nie, en ek lewe nou nog hierdie wêreldse lewe, ek wil nou net nie 'n preek hoor nie, né? So het hy, nou is hy aan die brand, en hy wil so graag mos nou hier almal met tot bekering kom, so elke Sondag het hy vir my gevra, kom saam kerk toe, en ek wou nie, ek het vasgeskop, want ek het net gedink, ek ken nie hierdie persoon regtig nou nie, maar die vrug het begin getuig in sy lewe, en ek kon sien my pa het werklik verander. En eendag toe gee hy vir my 'n boek. En dis een van daai regte turn or burn boeke, nê? So ek kies toe, ek gaan turn, want ek wil nie burn nie. En dis my eintlik so snaaks dat 'n boek eintlik toe nou die grootste omswaai sleutel was in my lewe, want kyk waar staan ek vandag.
As 'n skrywer, ja. En maar ek wil net by jou hoor, daai boek, hoekom het jy dit gelees? Jy het so teen alles geskop. Hoekom het jy besluit om die boek te lees?
Ja, ek het geweet dit is 'n Christelike boek en wat vir my so interessant was is dat dit gaan oor eintlik my deliverance. Dit het 'n groot deel daarmee te doen. Dit is een van Rebecca Brown se boeke. Ek weet nie of die lesers haar ken nie. Maar dit is nogal 'n rowwe boek. 'n Rowwe geestelike boek en ek dink toe ek jonk was ek baie kere hierdie vyand aangeval in my slaap en verskriklike aanvalle teen my gehad en ek het besef hierdie boek handel oor dit. En ek glo vas in daai vers wat sê Teach a child in the way it should go. En hulle sal terugkom na die pad wat jy hulle geleer het, want my ma het vir my, sy het vir my reg groot gemaak toe ek klein was. Ek het gekies, soos jy vroeger gesê het, alles is 'n keuse. Ek het gekies om verkeerde pad te volg. En toe ek die boek begin lees, het ek net ook besef, ek het die Here nodig. Want in dieselfde proses, in dieselfde tyd nou so langs wat nou in my lewe gebeur, het ek en my man gesukkel om swanger te raak. Ons wou baie vroeg kinders gehad het en die Here het geweet hoe om ons op ons knieë te kry. So dit was daardie hartseer wat geloop het met die hartseer van verlore wees en my pa wat die voorbeeld toe nou raak na al hierdie jare. En toe nou kom hierdie boek wat toe nou is daai laaste, ek wil amper sê kap van die byl was, wat ek toe nou besef het, maar die Here roep my en ek's besig om my lewe in verkeerde rigting in te stuur.
Hy verlang na jou.
Absoluut. So toe, daai Sondag, snaaks genoeg, na ek die boek in 2 dae klaar gelees het, het my pa my nie kerk toe genooi nie en ek was so half, "Haai, ek het nou so amper gehoop hy doen." En ek het toe sommer gesê ek sal saam gaan en daar in daai kerkbank het ek tot bekering gekom, waarlik tot bekering gekom, want mens dink mos maar altyd jy is 'n Christen, jy's 'n goeie mens, so jou saak is reg. Maar daar het ek waarlik tot bekering gekom. Ek het so gehuil.
Wat is vir jou daai verskil? Wat was daai? Hoekom sê jy daar waarlik teenoor jy het vir God geken, maar teenoor die oomblik?
Absoluut. Ek dink ek het uit 'n plek van absolute desperaatheid hom aanvaar. En dit was nie net jy gaan sonnaarskool en jy leer van die Here en jy stap die paadjie. Dit is amper jy het amper nooit daai keuse gemaak uit daai wil uit daai desperaatheid dat jy weet jy het hom so nodig nie. Jy weet dit was nie net soos hierdie hoe kan ek sê maklike loop nie. Dit was ek moes eers seer kry. Ek moes eers breek. En
waar vir jou daai vrede gee wat jy net gaan nou voel. Ek voel sy liefde. Ek voel sy liefde in my lewe aan en ek kan dit nou uitstraal terug na hom toe. Ja.
Ek dink ook daardie hoe kom ek sê waarlik tot bekering is dat jy's drasties anders na dit. Jy kan nie weer teruggaan na wie jy was nie. Jy is 'n nuwe mens, soos die woord van God vir ons sê, hy gee ons 'n nuwe hart, 'n hart van vlees.
En wat was vir jou daai verskille gewees wat in jou lewe verdraai het? Wat het soos toe jy nou uitsap by die kerk het en jy soos goed en ek dink ook dat mens vat 'n rukkie om tot verhaal te kom. Met die wonderwerk wat in jou lewe gebeur het, wat die Here het homself geopenbaar aan jou en dit is absoluut 'n wonder, deel van die wonderwerk van God. Vir jou, wat was daai veranderinge wat in jou lewe plaasgevind het?
My lewe het drasties verander. Drasties, die Here het in sy amazingness het hy goed wat verberg was in my binneste het hy weer kom ontbloot, soos byvoorbeeld ek was altyd lief vir skryf en liedjies en gediggies en ek was baie lief vir dit as kind, maar die vand het kom steel en een van die goed wat die Here dadelik in my kom herstel het was om te skryf vir hom, maar ek het geskryf in die vorm van joernale vir hom en waar ek net met hom gesels en dit was 'n groot verandering in my lewe want ek het nou tyd uitgesit want ek kon nie wag om met hom te praat nie. Ek kon nie wag om in my boeke in te klim en vir hom te skryf en te hoor wat hy sê en dit neer te skryf. En maar my lewe self het drasties verander. Ek kon nie meer die goed doen wat ek gedoen het nie. Ek kon nie meer na sekere plekke toe gaan nie. Dit het net vir my gevoel, jene, ek kan nie die Here hiernatoe bring nie, dan moet ek ook nie hier wees nie. En my vertroue het heeltemal radikaal van myself afgegaan oor na hom toe. Met my man saam ook, ek was seker so 'n maand tot bekering wat ek nou nie kan help as om anders te wees en jy borrel net en jou lig straal net en jy's net so gelukkig, die joy van die Here wat jou toesak is iets wat jy nie uit jou eie uit kan kry nie.
Ja.
Jy kry nie daai joy binne in jouself nie, dit is hy wat dit vir jou gee en my man het my so 'n paar keer probeer challenge met goeders en na ek sê hy vir my kom sit hier langs my. En ek kom sit en hy sê vir my, jy is so anders. Wat is dit? Want ek wil dit hê. En daar het ek die voorreg om vir hom te sê, dis Jesus Christus. En daar het ons lewe saam. Daar het ons die pad begin stap en ons hele huishouding het drasties verander en saam kon ons die geloofspad stap om daai kinderloosheid deur te loop waar ons kon saam vertrou op die Here. En hy het eendag vir ons gesê, want ons is toe nou van dokter na dokter oor die nou kan ek die Afrikaanse woord onthou vir infertility. En hy het eendag vir ons gesê, ek en my man het voor die dokter gesit en die Here so, ek het net hierdie klik gehoor en hy het vir my gesê, vandag moet jy kies. Ek maak so of jy gaan nou aanhou van dokter na dokter toe gaan.
Sjoe.
En ek sê te vir die Here, goed, maar dan moet hy deur my man praat en vir my sê dat ons is nou klaar met dokters en hierdie was maar bloot ons geloofstoets gewees en ons manier hoe die Here ons nader aan hom gekry het. En so het ons toe nou 'n jaar na dit, was dit ons aan die kar klim na die laaste dokter toe sê my man vir my dadelik. Hy ervaar net ons met die Here vertrou. Ons is nou klaar van dokter na dokter. En so het ons toe nou daar besluit, ons gaan nou net glo. Verder 'n jaar na dit is ek nog steeds nie swanger nie.
Dis 'n lang tyd. Dis ja.
En ek wag en elke maand is dit trane, elke maand is dit Here, waar is U Here? Ons vertrou U, bid elke maand. En so is ek eendag baie hartseer, baie moedeloos en klaar. En ek lê net daar op die mat in die sitkamer voor die Here in daai posisie waar jy soms so wil, ek is klaar met die wêreld en ek huil en ek raas met die Here en ek is sommer jy weet opstandig en ek sê Here, ons het alles gedrop vir U. Ons het alles gedoen. U het gesê U maak so. En dan s'ek swanger. Ek is nie. Wat gaan aan? Wat is daar nog in my lewe? Wat moet verander? Mens dink mos altyd eers te nou wat sonde is ek mee besig of wat se ding blok my of wat ook al. En ek vier die trane af en ek is nou klaar gehuil en getantrum voor die Here. En ek besef toe nou maar ek praat met die God van die heelal. Ek kan nie so te kere gaan nie. Maar hy is ook 'n liefdevolle pa, nê? En hy verstaan.
Genade. Ja, hy verstaan.
So ek sê toe vir hom, ek is verskriklik jammer vir hierdie tantrum wat ek nou gegooi het. My hart is net baie seer. En as ek nie 'n mamma gaan wees nie, as ek nog die hele tyd verkeerd sy bevestigings gehoor het, haal asseblief daai begeerte om 'n ma te wees uit my hart uit. Maar as ek 'n mamma gaan wees, asseblief gee net vir my hoop vandag. En ek maak my Bybel oop. En die eerste vers wat ek lees, daar sou sê, vandag oor 'n jaar gaan jy jou seun in jou arms vashou. En die salwing van die Here het so oor my gekom. Ek het gebewe soos 'n riet, want ek het geweet God het nou reguit met my gepraat. Op daai dag, presies 'n jaar later, het ek my seun in my arms vasgehou.
Wow.
Presies 'n jaar later is hy gebore. En ek het hom in my arms vasgehou.
Dis wonderlik. Ek sit nou hier en huil soos 'n ouma. Dis fantasties. So wonderlik om daardie om jou getuienis te hoor. Ek weet dat daar soveel mense wat moedig word daardeur. En nie noodwendig mense wat met kinders dit is so duidelik gaan luister wat God vir jou wil hê. En dit laat my net ook terugdrink aan soveel getuienisse wat ek al gehoor het, wat hulle gesê het, Here, nie my wil nie, maar U wil.
O ja, absoluut.
En wanneer jy totaal oorgee, dat sy wil sal geskied. Dit is ongelooflik hoe die Here, dis gelooflik hoe die Here regtig net vir ons wil vashou, ja, en ingryp en intree en hoe hy vir ons bemoedig. Want ek meen, dit is op die ou einde 2 jaar later, nie? Jy weet,
Ja, dit is
2 jaar later.
precies.
Dis, wees
Maar by
geduldig.
tydsberekening
God se
is
tyd.
absoluut. Absoluut, dit is by tydsberekening.
Dis wonderlik. Ek kan gou-gou net hierso stop vir 'n vraag. Twee van ons luisteraars wil net weet, okay, die Rebecca Brown boek, wat is die naam? Kan jy onthou wat die naam is van daardie boek?
Ja, He Came to Set the Captives Free.
He Came to Set the Captives Free. Okay.
Ja. Ek die boek, moet julle waarsku, want die boek gee ook 'n waarskuwing voor jy begin lees, maak jouself toe onder die bloed van Jesus en lees dit saam met Jesus deur en laat die Heilige Gees jou lei. Dis nie 'n maklike boek om te lees in die sin van wat sy vertel in haar lewe gebeur het nie.
So lees die boek van voor tot agter. So
weet, nie anders nie, nie spring nie.
Ja, moenie spring nie. Vat van voor af. Daar sê dit is He Came to Set the Captives Free van Rebecca Brown is die boek se naam. Ons gaan gou-gou weer breek van 'n bietjie musiek en daarna gaan ons verder gesels en dan gaan ons terugkom en 'n bietjie gesels oor jou boek wat jy geskryf het, Healing Echo. So Echoes, so dit ek sien I don't know, maar ons gaan gou-gou luister na William J. Visser wat vir ons sing Ek is 'n kind.
Dames 8 Augustus is hele dag. Kom kuier saam met Radio Kansel by Casa Social da Madeira in Pretoria en vier vrou wees en vriendskap tydens ons damesoggend. Luister na die boodskap van aktrise, skrywer en motiveringsspreker Lindy Strydom en word bekoor deur ons gaskunstenaar Dewald Gou se sang. En ek, Jenna Lee Belong, sal die oggend saam met jou deurbring as MC. 'n Verskeidenheid interessante uitstallings sal ook beskikbaar wees om na hartelus te koop. 'n Watertand 3-gang noen ontbyt rond die oggend af. Sien jou daar om 8:30 vir 9:00. Kaartjies beloop slegs R365 per persoon. Kontak Letsy by 012-334-1284 of Letsy by radiokansel.co.za vir besprekings of besoek ons webblad by radiokansel.co.za.
Hier is die program Vreugde Joy. My naam is Bertelle Rivaal en ons kuier heerlik vanoggend saam met Mariska Bakkers. Ja, ons dankie Lindy. Sy sê He Came to Set the Captives Free van Rebecca Brown het ek jare terug gelees. Sy sê dis fantasties goed. Spiritual warfare. Mens moet geestelik sterk wees om nie als in te neem daarvan as dit nie vir jou is nie. Luister lekker elke dag, Lindy. Dankie, Lindy. Ja, so ek dink hierdie is definitief, lees die boek van voor tot agter, maar elke dag, as jy dit lees, wapenrusting van God, trek hom aan. En dan hierso is ons Melissa Badenhorst, wat vir ons sê, jou getuienis is inspirerend en bring hoop vir soveel mense daar buite. Amen, ek sê saam met jou dit, ek dink, ja, die Here weet wat ons nodig het om te hoor, en dit is, ek dink is ook net daardie getrouheid in die getuienis. Jy weet, nie almal van ons smag na 'n kind nie, maar baie van ons wil graag verandering in ons lewens sien, en om daardie oorgawe aan God te gee, is so, so belangrik, Here. Here, dankie vir u liefde in ons lewe, en dankie dat u wil geskied. Nie my wil nie, maar u wil. En dan sê in Mads sê, Shumariska, jy was 'n blessing vanoggend. Dankie, dankie. So dankie daarso vir ons luisteraars wat saam met ons gekuier hierso op WhatsApp in 082-657-2729 en op Facebook live stream ons op die oomblik, so jy kan daarso ook 'n kommentaar gaan lewer. Maar goed, Mariska, sjoe, dit is wonderlik. Jy het toe nou jou babakie in jou arms vasgehou en daar het jou verhouding gegroei, maar daar het jou moederskap ook begin. En ja, ek dink as ons net nou so 'n bietjie fast forward tot by jou verhouding met jou ma en dit is net 'n bietjie gesels oor die genesing van hierdie echo's van jou verlede en dan net weer as jy daardie disclaimer vir ons kan sit, dit is nie omdat ons dink die ma is sleg nie.
Ja. Nee, ons wil definitief nie ons ouers enigsins dishonor of in die verleentheid stel, of hulle seer maak. Dit is glad nie die punt daarvan om jou echoes, wil ek sê, te deursoek en te deurkyk nie. Dit is glad nie om iemand af te breek of iemand te beskuldig vir wat gebeur het nie. Jou genesing en die pad wat jy deur hierdie proses gaan stap, gaan jou keuse wees. Jy gaan kies of jy daardie goed aan gaan vat en jou aandeel in dit ook gaan aanskou en of jy gaan aanhou om jou ma te blameer of wie ook al dit is wat jou te na gekom het of wat ook al die story is. Die verandering gaan by jou inkom want jy gaan moet kies. Ek gaan nou my pad van vryheid begin stap. Ek gaan nou kies om God eerste te stel. Ek gaan my wonde, my seer kry, my rougheid, gaan ek voor hom ontbloot, voor Jesus, en ek gaan hom toelaat as geneesheer om ons te kom aanraak, om my te kom aanraak.
En ek dink, ek sien dit as 'n geleentheid om generasies se genesing te kan inspireer. Ek dink wanneer ons aangeval voel, weet, maar ek het net my best probeer, is altyd, jy weet, is die verweer, en het jy voel, en ons is altyd besig om onsself te kastei, oor, och, ek moes dit gedoen, ek moes dit daai gedoen het nie, en alles, en as iemand van buite af dit ook nou nog raak sien, en dit vir jou herken, is dit een moeilike, so, moenie uit die posisie van selfverdediging wees nie, in die posisie van selfverdediging wees nie, wees in die posisie van oh, dankie toch, dankie ja. Here, dat dit nie net in my lewe gebeur nie, dat dit een ding is waardeur ons allemaal kan werk en dat daar genesing is, en ek dink dit is ook waardeur jou getuienis in jou boek deur dit praat. So, Mariska, vertel ons net kortliks, weet hoe dit jou lewe geaffekteer het, wat was die invloed op jou lewe, wanneer jou verlede so bietjie die egos teruggekom het in jou hede in?
Kijk, ek denk as 'n mens weet gewoonlik jy het seer, so dit kan nie vir jou nuus wees, dat jy op 'n sekere veld sikkel, en vooral met sekere verhouding, spesifiek nou, ons praat nou vandag oor die ma en die dogter verhouding, so jy weet, jy loop met die seer rond, maar ek dink ons is geneig om daar die seer toe te maak, en het weg te steek, en dan nou maar, ek wil sê, voor te gee, alles is okay, jy gaan net aan, maar die ding van 'n wond is, hy hou aan soeer, en hy hou net aan om leliker en leliker en seerder te raak, en hy loop oor, hy hoe sê die Engelse, hy ooze, hy loop oor, en dit loop oor die mense om jou, en dis meeste van die tyd jou naastes, as jy nou meer ouer is in jou lewe, dan is dit gewoonlik oor jou man, of oor jou kinders, jy bloei oor verkeerde mense, uit jou seer wonde uit jou seer plekke uit, in plaas van homself introspeksie te doen en te kyk, maar hierdie wond, hierdie seer plekke in my hart, waar het dit begin? En wie moet ek vergewe? En dan begin jy dit uit te loop.
Nee, gaan voort.
Nee, ek wil maar net sê, in my lewe, ek dink, persoonlik het ek regtig toe ek trou besef, maar hier iets is nie reg nie. Ek het oor my man byvoorbeeld, ek weet jy, jou seer moet uitkom. En dan maak jy ander mense seer.
Ja, en jy maak gewoonlik die mense seer wat die naaste aan jou is, nie?
Absoluut, want hulle vat dit maar.
Want hulle vat dit maar, want hulle is lief vir jou. Ja.
So,
En dit is die stryd. Hoe was jou verhouding met jou ma gewees? En wat was daai invloede wat jou verander het? Of die invloede wat jou verhouding meer moeilik gemaak het met haar?
So ek en my ma, omdat dit was maar ek en sy gewees, ons het toe hulle geskei het, het ek by haar gebly. En ons het 'n goeie, baie goeie verhouding gehad tot ek 'n sekere ouderdom geraak het. Ek dink daar was so 'n tydbom in die gees wat gewag het om te ontplof. En daai uitbetalings, daai generasie verskyn my dinge wat so vir jou wag op 'n tydlyn. En die invloed van my pa se kant van die wêreld se kant, nie wat hy noodwendig gedoen het nie, maar die vryheid van die wêreld en my ma se lewe was ek kan nou nie sê perfeksie nie, maar dit was eksie perfeksie, skone was glaskas as ek dit so kan stel. En dit was vir my moeilik om in die glaskas te pas. So ek het welkom gevoel in die wêreld. En ek en my ma het net al hoe minder begin kommunikeer. Ek het my ma begin blameer vir die egskeiding. Ek het my ma blameer dat sy nooit daar was nie. Ek het my ma begin en nou die vyand is hy is dan maar slinks. Hy weet presies wat jou gevang het toe jy van jy gebore is. Hy weet presies. So die en dit is nou in die boek, maar my ma eintlik toe ek gebore is, het die afstand tussen my en my ma ingekom. Want sy het was 'n noodgeval keiser gewees. En ek was vir 3 dae van haar af weg as pa babietjie wat sy baie bloed verloor. So sy kon my nie vashou eers, sy het nie krag gehad nie, sy kon my nie voed nie en dit is glad nie oor skuld nie. Maar my geesmens, my siel het daar al verwerping ervaar. En want jy soek jou ma moet jou dadelik moes nou vashou en nurture en dit is hoe die natuur werk en jy moet dadelik daai liefde voel en ek het dit toe nou nie gehad nie, onwetend. Sê jy vir jouself, okay, ek kan op niemand staat maak nie, so ek moet op myself staat maak. So jy partner met 'n independent spirit. En dit maak dat jy die hele tyd net op jouself staat maak. Ek is independent, ek het niemand nodig nie. So ek het eintlik altyd deurgeloop met die gedagte, reg deur skool, ek kan net op myself staat maak. Niemand is daar vir my nie en ek het ook niemand nodig nie. Maar dit is ook weer eens 'n defense mechanism.
Ek is sterk genoeg, ek is sterk genoeg om hierdie te hanteer. Ek kan of daar word niemand gaan vir my instaan nie. Ek is reeds alleen. Ek kan nie anders nie. Ek moet dit alleen doen. Dit is daardie gesprekke wat jy met jouself het en ek dink dis verwerping kom uit verwagting. En 'n ou klein ou babakie is die verwagting vir 'n klein babatjie wat in die wêreld inkom is dadelik net om liefde en voeding en weet om raakgesien te word eers en dan is dit moeilik om daardie band weer te restoreer. So dis 'n groot ding. Maar dit kom ook dit kan ook later by tye kom en ook soos ek sê deur geen skuld aan die ouer in daai situasie nie, die ma of die pa in daai situasie nie. Dis net dit is wat moet gebeur soos wanneer jy daai verwerping ervaar is dit maar is dit dan 'n situasie van moet ons verwagtinge herstel of verstel om dit nou beter, hoe kom mens oor daardie verwerping, want dit is nie iemand se skuld nie, dit is net that is the way you experienced it.
Die ding is, as 'n mens nou, my wond van verwerping het eintlik daar begin en soos wat mens nou hierdie boek lees, sal jy nou sien elke keer hoe die vyand kom en presies weet hoe om daai selfde teiken te target, wil ek sê. So as jou ding nou verwerping is, gaan hy oor en oor en oor en oor verwerping in jou lewe laat speel en speel, want elke keer trap jy in daai trap, want jy's nog nie gesond nie. So gewoonlik kan jy van jou begin tot jou einde streep deurtrek en jy gaan sien, maar dis dieselfde rekord wat oor en oor speel in my lewe. As dit nie maatjies is wat my verwerp nie, dan is dit nou my ouma wat my weggejaag, wat my nou verwerp hierso, of die juffrou verwerp jou, of dit klink nou na kleinigheidjies, maar al daai goed is 'n steek in my wond.
Dit is amper asof jy verwerping uitsoek. Jy weet, dat jy gaan en sê, okay, daai ou het nou nou nie van my gehou nie, want ek is dit en dat en die en daai. En dit is, jy trek dit ook na jouself toe terug, die rede vir daai verwerping. Ek was nie goed genoeg nie, ek was nie mooi genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie, al daai tipe dinge.
Om daar 'n klomp goed wat uit dit uitvloei, dit bly nie net by 'n verwerpingswond nie, mens kry mos nou seer. So jy begin terugstaan en jy begin amper isoleer en dit is gevaarlik, want dit is waar die pand wil hee, wil jou in isolasie. So, hoe kom mens nou uit dit uit? Want die vyand plant ook leens in daai wonde, deur daai wonde plant hy leens, soos ek is nie goed genoeg nie, ek gaan nie die werk kry nie, ek is nie mooi genoeg nie, so die man gaan nie van my hou nie, of so bou hy leens op in jou binneste, en as jy kies om dit te glo, dan partner jy met daai leen, en dit begin jou waarheid raak, want jy glo dit, en dis 'n gevaarlike plek om te wees, want ons bou hierdie leens op, amper as mure hier om ons, en niemand kan naby ons kom nie, want ons beskerm daardie wonde, en daardie word dan nou soos 'n strong man in jou lewe, dit word, jy bou verskriklike moeilike goed om af te breek op, in jou binneste, in jou sielsmens, en jou siel gaan vaskop, hy wil nie die werk doen nie, dis nie lekker om ontbloot te word nie, dit is nie lekker om jouself daar buite te sit nie, dit is nie lekker om te erken, jy het ook 'n aandeel in jou pyn nie, want is makliker om iemand te blameer. So die eerste stap is definitief om uit te vind, wat is die wortel van my hartseer, wat is die wortel van my seer kry, wat is die wortel van my, in my geval nou, verwerping, waar dit begin, en dan dit in die oë te kyk, en vir die Here in te nooi, in daai pyn, en want net hy kan jou genees, en om in dit in te bring, en vir hom te sê, Here, wys my wat het hier gebeur, en dit kan iets bitter klein wees, dit kan een opmerking wees van iemand, maar dit kan ook 'n verskriklike groot situasie wees, dit kan, jy weet, kan baie erge trauma ook wees, maar trauma is nie gebonde aan hoe groot of hoe klein die incident was nie, dit gaan oor hoe jy dit ervaar het. Vir my is iets baie erg, vir jou is dit dalk nie so erg nie, jy weet, dalk is dit vir jou 'n kleinigheidjie, maar vir my was dit nou my hele wêreld wat nou in mekaar stort. En dan moet mens daardie wortel vasvat en vir die Here vra, wat se leens glo ek as gevolg van hierdie seer wat ek gekry het? Wat is die leens wat ek glo? En die Here is getrou, want sy hart is vir jou om te genees, sy hart is vir jou om vry te kom. Hy gaan vir jou wys, jy moet net stil wag. Jy gaan iets onthou, hy gaan iets vir jou sê, hy gaan iets vir jou wys, jy kom dalk op iets af, terwyl jy bestuur, sien jy dalk net iets, en hy gaan dit by jou opbring, en dan verwerp jy daardie leens, jy vergewe die mense wat teenwoordig is.
Ek is altyd baie prakties, hoe doen ek daai, hoe verwerp ek daardie leens, want dit is, soms is daai aanval so groot, dit mens sukkel, om
kom,
weet en hy kom terug, jy weet daai leen kom weer terug, hy sê soos, jy dink jy het my verwerp, ek is nou weer terug, hoor jy so, en ek is nou 'n bietjie sterker terug, I'm coming for you, so dit is, weet hoe verwerp ek daai leen uit my lewe uit?
As ek vir julle 'n praktiese voorbeeld kan gee, een van die kere wat ek vir die Here gevra het, waar het ek, want ek het altyd geglo, my ma het nie tyd vir my nie. Ek het geglo, ek was vas oortuig, my ma se lewe is baie belangriker vir haar, as wat my lewe vir haar is. Ek het gevoel ek is in die pad. So, ek vra toe vir die Here, Here, wys my asseblief, nog, wys, maak alles vir my oop, want nou het ons begin by geboorte, ons trek nou soos vir 8, en die Here wys vir my, hy bring 'n memory op by my, waar hy vir my wys, ek sit op die mat by die nasorgsentrum, Nou, my ma is nou enkel ouer, so na skool is ek nasorg toe. En dis al 6:00, die nasorg sluit 6:00. En hier sit ek op die mat, wag. En die juffrou het natuurlik ook huis om na huis te gaan. So sy raak nou so 'n bietjie gestreerd met situasie. Ek op die mat kan vandag onthou hoe ruk die mat. Dis hoe dit my hang het. En sy het die opmerking gemaak oor Rachel, ween vir jou ma. Jy weet, en my ma is laat. En ek sit en wag daar met my tas en sy kom nie en sy kom nie. En eventueel het sy opgedaag. Sy moes. en die hartseer van die story is dat die vent het daar ingekom en vir my gesê, jou ma, kan nie so tyd wees vir jou nie. Sy was so besig met haar goed. Sy het eintlik vergeet van jou. Sy maak het of sy nie van jou vergeet het nie. Weet, hy het al hierdie goed vir my kom vertel en ek's 8. En ek het gedink, ek weet nie wie praat met my nie. Daar's soveel stemme. Mens het jou stem, mens het die stem van die Heilige Gees. Mens, daar's soveel. Maar as kind...
En dis my so ongelooflik hartseer hoe die vyand dit reg kry dat ons dit onthou.
Presies. So ek glo toe daai hele deel wat hy vir my sê, dis omdat jy nie goed genoeg is nie. Dis omdat jy nie soet genoeg is nie. Dis omdat jy nie jy sê die perfekte dogter nie vir jou ma nie. Dis hoekom sy nie omgee of sy op tyd is of nie. So toe al, en ek het dit weggesteek en weggebere, want dit is maar net een klein maklike voorbeeld van alles wat die omvang van die story. Maar toe ek nou die werk begin doen en daai wonde begin deursoek, toe vra ek nou vir die Here, so wat? Hier is die verwerping, hier is wat gebeur het. Ek vergewe my ma in hierdie oomblik. Ek vergewe haar. Maar Here, wat is die leen? En die leen was dat my ma my nie lief het nie. Sy het my lief. Ek het geglo, sy het my nie lief nie. Ek het geglo, ek is nie belangrik genoeg nie. En die Heer het vir my daai leens gewys. So toe sê ek, Heere, ek verwerp elke leen deur u bloed, want u het vir alles gesterf. Ek verwerp die leen dat ek nie goed genoeg was as kind nie. Ek verwerp die leen dat sy nie lief was vir my nie. Ek verwerp die leen dat sy nie vir my tyd gehad het nie. En so die Heere, alles my gewys wat ek moet verwerp. En toe sê ek, Here, wat is die waarheid? En dis toe hy vir my die revelation gee, wat ek nie kon, ek het nie die maturity gehad om dit te besef nie, maar ek het toe wys hy vir my, my ma was 'n enkel ouer. Sy het vasgevang by die werk, sy het vir die bank gewerk, sy het verskriklike ure gewerk, en as hulle nie balanseer nie, kan sy nie huis toe gaan nie, want hulle weet nie of waar is die geld nie. So my ma, dit was omstandighede, haar werk het vir ons voorsien, haar werk het 'n dak oor ons kop gesit, en as sy nie haar werk prioritiseer het nie, waar sou ons tweekies heen gegaan het? So die waarheid van die saak is, sy het juis daai ure gewerk en alles, omdat sy vir my lief is, en omdat sy wou voorsien. Die hartseer van die saak is wel, dat as mens nou gaan kyk, daai generasiebande wat ons nou so aangeraak het, is dat my ma het ook uit 'n huishouding uitgekom waar haar ma nie tyd aan haar spandeer het nie, en waar sy ook nie weet omhels was en gewys was wat is liefde en hoe spandeer jy tyd met jou dogter? En daar is natuurlik nou weer heeltemal 'n ander generasie en hulle het anderste as ons gelewe vandag se dae. Maar my ma kon nie doen dit wat sy geken het en geweet het om te doen. En dit is waar my compassion in gestroom het. Die Here het vir my liefde vir my ma gegee toe my vergifnisproses begin het en deurgeloop het, is dat ek dink, ek het haar vir die eerste keer verstaan. En ek het besef dat die leemtes wat sy gelos het, nie was as gevolg van asprisgheid of, ach, ek het nie tyd vir jou nie, of, dit was nie tyd nie. Sy het nie 'n keuse gehad nie, en die sport en die dinge wat ek gedink het sy voor my stel, was haar manier om haar stresvlakke en goeders uit te werk, want nou het sy 'n verskriklike stresvolle lewe gehad. Maar as kind sien jy dit nie so nie. jy het nodig. So my liefdestaal vandag nog is kwaliteit tyd. Dit is vir my kosbaar. So nou waar het die vyand my aangeval toe ek 'n kind was? By my tyd, by quality time. Dit was nie daar vir my en my ma nie.
Ek dink dit is so 'n ek dink soveel van ons kan daarmee vereenselwig en kan regtig daarmee gaan en wat die kruks van die saak is dis wanneer jy die leuns jou eie maak en wanneer jy dit in gaan sit wanneer en dit bring daardie skeiding tussen jou en jou ma of jou familie net sterker en groter en deur. So wat jy moet doen is jy moet die leen erken. So jy vra vir die Here openbaar vir my asseblief die leens wat hierdie wig voet wat tussen ons is. Openbaar dit asseblief vir my. Wys dit vir my uit. En dan vat jy daai leens en jy maak dit getrou aan God se woord en jy sê dit is nie. En soos nou kan jy in retrospect kan jy terugkyk vir daardie weet vir wat hoekom soos wat jy nou gesê het jou ma was 'n enkel ma, so sy moes by die werk by die bank sit. Sy moes daar so bly want anderster kan hulle dalk weet daai vrees wat in haar gesit het dat sy haar werk kan verloor. Jy weet en daai tipe ding. So mens kan dan empatie, mens kan verstaan van waar hulle gekom het want soos ek gesê het aan die begin van die program maas is net mense.
Absoluut.
Maas is ons net kan is, ons fight ook maar net die pad deur en ons probeer ons bes in elke situasie. En soms moet mens keuses maak wat moeilik is en nie maklik nie. Dan vat jy dit en jy plaas vergifnis. En jy sê is dit dan 'n fisiese hallo ma, ek wil net gou vir mamma vergewe vir daai keer wat mamma my gelos het vir die skool tot 4 uur toe of tot 7 uur toe. Is dit meer 'n vergifnis wat jy net jouself weet want ek dink as jy dit doen dan kry die duiwel net weer 'n weet 'n hou vas op haar en gaan sê wat? Ek weet dit was so groot ding wat ek teen jou gedoen het. Ek is so jammer. En wat hy dan weet, so wat is hoe lyk daardie vergifnis?
Ek dink elkeen stap vergifnis uit op hulle eie manier. Maar vergifnis moet plaasvind sonder dat iemand vir jou jammer sê. Want as jy gaan wag vir iemand om vir jou jammer te sê, gaan jy baie teleurgesteld wees. Ook as jy dink ek gaan nou vir jou sê ek vergewe jou, dat daai persoon gaan dit goed ontvang, maak jy weer 'n fout want dis waar resentment ook inkom want daai persoon het dalk nie eens geweet hulle dit aan jou gedoen nie. Nou sê jy vergewe hulle vir dit en dit veroorsaak nou weer ander hoe kan mens sê kriewels in die band. Jy weet dit bring nou weer ander gevoelens in. Vergifnis loop jy alleen uit. As jy nou begin met hierdie proses dan skryf, dit gaan vir jou goed wees as jy neerskryf want jy gaan verbaas wees hoe baie mense jy eintlik moet vergewe as ons nou jou ma een kant toe skuif. Regdeur jou lewe moet mense vergewe vir klein goed want dit alles het 'n impak vir waar jy nou vandag is. En nou jy nou, so ek sou nie sê jy moet mense bel en om jy weet sê jy vergewe hulle nie en dis snaaks, die Here kan mens partymal lei om goeders te doen. Ek glo die Here kan jou lei om vir mense ook jammer te sê, maar vir ander kere hoef jy nie jammer te sê nie. In die sin van dat hulle jou dalk al lankal in elk geval vergewe, nou gaan jy en jy sê jammer, dan sit weer oop bande, weer ou gevoelens. En dis eintlik so snaaks want toe my man nou deur hierdie vergifnisproses van hom ook gaan, was daar 'n persoon gewees op laerskool wat hy te na gekom het. En dit het die hele tyd by hom oorspoel en hy het vir die Here vergifnis gevra want dit is mos ons eerste stap is Here vergewe my vir my aandeel wat ek gedoen het want ek is nie skuldig nie. En hy het klomp mense vergewe en vir niemand het hy gevoel hy moet jammer sê nie, behalwe vir hierdie een spesifieke persoon. En hy het vir die Here gesê, moet hy vir hom jammer sê. En hy het net niks gehoor nie, maar as hy opstaan het aan hierdie ou gedink en hy het hom gaan soek op Facebook en hy kon hom nêrens kry nie. En hy dog toe, hy het seker maar verkeerd gehoor. Want ons is oorspronklik van Gauteng af en ons woon nou in die Weskaap. En ons het daai selfde naweek, het ons na 'n restaurant toe gegaan. En toe ons inloop, toe sit die man daar, wie hy moet vergewe. Al die pad van Gauteng af is die ou op vakansie hier. En ons loop na, hoeveel jaar terug was ons in laerskool en hom vas. Want die Here het 'n divine appointment gehad vir hulle om te vereenselwig.
Sure.
En dit was nie eers iets verskriklik wat aan hom gedoen het nie, maar hy moes jammer sê vir daai man om te kan besef, maar ek moet ook begin om te vergewe. Ek moet vergifnis vra en ek moet die pad van vergifnis begin stap. En toe my man hom sien, toe lyk hy so wit soos 'n laken, want toe besef hy nou, maar die Here het nou, hy het nou hierdie man hier kom plaas vandag en ons gestuur en hy het reguit na hom toe geloop, nog voor ons 'n tafel gekry het en vir hom gesê, en ek weet nie eers of jy my kan onthou nie, maar ek is jammer. En daar, die Here is so teenwoordig in sulke godly set apart appointments, dat daar soveel genesing oor mens spoel. Of hy, of daar die man gelowig is of nie, ek weet, daai saadjie is in sy hart geplant. En hy gaan sy, hy gaan daai anointing en daai calling begin voel in sy lewe.
Absoluut.
So dit gaan maar net kom neer op gehoorsaamheid. Dit kom neer op jou manier hoe jy genees, maar eers voor jy nou, hoe kan ek sê, buite jou mure begin, maak seker, sort jouself uit, vergewe wie jy moet vergewe en vra vergifnis.
En vra vergifnis en dan ook vergewe jy, vergewe jouself.
Absoluut.
Gaan en sê, Here, help my om myself te vergewe dat ek dit aangevat het, dat ek die leens ingetrek het en die toegelate dat dit my lewe verander. Ek meen nie soos een van ons luisteraars wat sê ek het so pas 'n werk verloor omdat ek nie in myself geglo het nie. Ek het die eerste keer in 13 jaar gaan buite werk soek. Ek werk vir my man se besigheid, maar toe het sy nou buite dit gaan werk soek. En toe gaan ek vir 'n onderhoud en kry die werk en 2 dae werk ek en dit ek toe moes ek gaan vir 'n poligraaf toets. En ewe skielik was dit vir my so oorweldigend. En ek was so op my senuwees en die Saterdag laat weet hulle ek kan nie voortgaan met die kontrak nie want ek het die poligraaf nie deurgekom nie, want ek het gedink ek is nie goed genoeg om daardie posisie te kry nie. En daai angs en vrees het natuurlik nou ingemeng met die resultate van daardie poligraaf, maar ek dink dit is so mal. Annetjie sê vreugde joy hartklank. Berta, wie is jou gas? Sy is so interessant. So interessant. Baie dankie. Be blessed. Dit is Mariska Bakkers met wie ek gesels. Sy is die skrywer. Ons het ook vir Daleen wat vra, kan jy net sê wat is die ander boek waaroor jy gesels het se naam? En dit is Healing Her Echo is die boek wat nou die 17 Junie uitgebring is. So dis nog vars op die boekrakke. Ja. Beskikbaar. Hier is 'n anonieme luisteraar wat sê my storie is amper dieselfde. As baba van my ma geskei weens mediese redes en sy het ook na werk my baie keer vergeet omdat sy baie besig by die werk was en haar kop net vol dinge was. Dankie vir die deel vanoggend. Ek het ook lankal deur dit alles gewerk en ek het haar vergewe. Ek glo nie dit het nog enige effek op my nie. Ek verstaan die redes en hou dit glad nie teen haar nie. My ma is en bly egter 'n baie perfeksionistiese persoon en ek ervaar steeds alles wat sy sê as kritiek. En dat ek nie goed genoeg is nie, beteken dat ek nie regtig daarmee gedeel het nie. Of is dit my ma aan haar wat aan haar eie kritiek en perfeksioniste moet werk? Sy kan ook niks vir haarself hou nie en daarom deel ek nie haar dinge met my ma nie. Is die fout aan my kant? Dankie, waardeer. Groot vraag. Ons het 'n kort tydjie om te antwoord. Kan jy dalk vir ons net daarso? Ja, is dit ek meen, nou gaan ons, ons het nou alles die genesing, daar het plaasgevind, is goed, ok, ek vat nie meer daai negativiteit, maar nou kom moeder, en sy is nog steeds, ek sou nou sê, jy moet maar, daar was nou nie die beste wat jy kon doen nie, jy weet.
Ja, ek dink regtig waar een mens, jy stap jou eie vergifnis eerste uit, en sy klink vir my of sy op een baie goeie plek is in onszelf, en dat sy haar ma nie verantwoordelik hou vir enig iets nie, maar ongelukkig het haar ma nog nie die genesingsproces begin nie, want kritiek is ook die uitwerking van een wond. Haar ma operuit, excuse vir Engelse woord, en reageer uit haar eie wonde uit. En dit is glad nie die luisteraar se verantwoordelikheid om haar ma te genees nie. Position of Holy Spirit has been filled, nee? So dit is al wat ons kan doen is bid. Sy moet net aanhou bid vir haar ma en vir haar ma se pad en haar ma se uitloop. Maar vir die luisteraar wil ek regtig sê, dit is baie belangrik om boundaries in plek te hê. Jy het jou genesing uitgeloop en jy stap jou pad met die Here en daar is absoluut niks fout daarmee om boundaries op te stel. En dit beteken nie jy doen dit in 'n mate van jy hou haar uit nie. Dit is meer riglyne vir haar om te weet wat aanvaar jy en wat aanvaar jy nie. En dit is haar keuse om dit te respekteer of dit nie te respekteer nie. Maar jy moet boundaries opstel sodat sy weet waar sy ook moet jy staan en dat jy sekere goed nie meer gaan duld nie vir jou eie gezondheid en vir jou eie stap wat jy loop.
Ek dink wat kan gebeur is as jy dit met op, soos ek het gesê het, nou op die agtervoet hanteer, as jy gaan terugstaan en sê, hou op mama, hou op om dit vir my te sê, dit maak jy vir my lekker voel nie. En dan sê, ek dink om te sê, ek sal, mama, ek hoor mama, maar ek voel nogal trots op wat ek gedoen het. Wat dink mama? Probeer om dit uit jou oogpunt uit vir haar te laat sien. Maar nie op 'n lelike manier, want dan gaan sy weer, dan raak het 'n fight. Jy weet, een krachtmeting.
As die ander persoon nog nie genees, die pad van genesing gestap het nie, gaan sy 10-1 offens wat, as jy verkeerd dit oorbring. So definitief, ek sê altyd, mens mag vir mense 'n boodskap gee wat 'n bietjie regheid is, maar jy moet hom toevou in 'n koevertjie van liefde. En jy gee vir hulle die boodskapie in 'n mooi toegedraaide koevertjie, want anders kry hulle seer. Jy wil nie al verder wegstoot nie.
En dit is nie maklik nie, maar ek wil jou bemoedig om vir jou te sê, spreek het aan. Moet dit nie net dat los nie. Want dit is iets wat nog steeds vir jou een wond veroorsaak. Een wond wat die vijand net groter en groter kan laat maak. En jou kan beroof van 'n kostbare verhouding tussen jou en jou ma. Lindy Liebenberg sê, if you forgive, it's like setting a prisoner free. And that prisoner is you. As jy vergewe, vergewe Jesus jou. Ek kan so relate met jou. Ons moet boeke uitruil. Dis wonderlik, Lindy, fantasties. En op daai noot, Mariska, Melissa Baden, ons sê ook net hier so, vriendin, my hart oop oor, dankie vir jou honesty en broosheid voor almal. Die wêreld moet dit hoor. Baie dankie daarvoor. Ons, as aan die einde van ons kuier, kan jy dit oor vertel. Baie, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vanoggend. En dan wil ek net by jou hoor, as iemand Healing Her Echo graag wil lees, hoe kan hulle maak?
Hulle kan op my website gaan, dis www.mariskabakkers, alles klein letters, alles aan mekaar, .com.
.com, ok, .com.
Dis hy.
Ons sien, ek het nou...
Hulle kan maar ook kyk op sosiale media, as hulle nie daar regkom nie, kan hulle my net sommer so kontak en dan sal ons dit maak gebeur.
Maak as dit gebeur. Wonderlike boek in Engels geskryf natuurlik, so dat 'n bietjie meer moeders en dogters dit kan dit bereik. So baie, baie dankie daarvoor. Dankie vir 'n heerlike program vanoggend. Die brose eerlikheid, die inspirasie en ook net, ons nog 'n luisteraar wat net sê, ek is Baie dankie vir julle program. Ek is gestrem en was in 'n gewone skool en jou man se storie wat sy skoolvriend moes vergewe, het Abba met my teruggevat na my tyd op skool. Die tyd wat die meisies my gespot het, ek in klaskamers weggekruip het tydens pauses en so alleen gevoel het. Dankie vir julle program wat my meer op nuut besef het. Ek het nog wonde. En daar's niks fout daarmee nie, nê? Dis goed om dit te erken, dit raak te sien. Maak daai wonde, genees die wonde sodat die vyand nie meer 'n vatplek het in jou lewe nie. En wat weet, sodat jy Filippense 3 vers 13 tot 21 kan uitleef, wat jy kan jou losmaak van dit wat agter is en strek my uit na wat voor my is. Ek span my in om die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Filippense 3 vers 13 vers 13 tot 21. Mariska, baie baie dankie. Laaste woordjie van bemoediging voordat ons afsluit.
Ek wil ook net sê, ek dink dit is nie 'n eenmalige vergifnis is nie eenmalig nie. Ek wil dit ook net baie sterk sê. Mense hou aan vergewe. Dit is soos 'n ei wat jy aftrek laag vir laag vir laag. Tot jy by die diepste binnekom en onthou 'n ei laat jou baie huil, nê? So dit is nie maklik nie. Hou aan vergewe. As 'n gedagte by jou opkom waar jy te na gekom was of seer gemaak gevoel het, vergewe weer. Oor en oor.
Vat hom vas. Vat hom vas. Ja.
Dan sê, breng hom by die voete van Jesus. Verwerp toe alleen en wanneer jy jou waarheid het, hou aan om dit oor jouself te verklaar. Gaan kyk in die woord. As jy nie seker is wat is jou waarheid nie, God het vir ons presies gesê in die woord wat hy van jou dink. En dis al wat saak maak.
En kies vir jou spreek dit oor jou lewe uit. Spreek dit uit. Hou op om negativiteit oor jou uit te spreek. Spreek dit wat God vir jou beplan het. Spreek dit uit. Ek is goed genoeg want Jesus het vir my gesterf.
Absoluut.
Ek is beautifully and fearfully made want die Here het my geskape. My selletjie vir selletjie aan mekaar vasgesit. Psalm 139. Daar's soveel getuienis uit die Bybel net vir jou. Ek stem saam met jou. Onthou herhaling, herhaling, herhaling. Want die vyand gaan terugkom en hy gaan sê, hy gaan soos 'n brullende leeu loop hy rond en wag vir jou. Hy wil so graag net met jou kom sukkel en jy moet reg wees vir hom. Vat dit vas, maak dit getrou en herhaal, herhaal, herhaal. Doen dit weer en weer en weer tot hy besluit, tot hy besef. Besef nie besluit nie, besef. Hier gaan ek regkom nie. Gerda Moratti skryf ook baie baie dankie Mariska, ek het dit so nodig gehad. Amen. Ek is die mamma en my kind het daardie seer. So dankie daarvoor. Dankie dat jy vanoggend saam met ons gekuier het. Ah, van my kant af, dit is net so lekker gewees om saam met julle te kuier vanoggend. Dankie. Mag die Here jou mag jy sien waar die Here werk in jou lewe. Mag jy jou beskikbaarheid vir die Here se genade oopmaak. En mag dit net nog groei en vorentoe nog meer mense beïnvloed en nog meer mense bevry van dit wat hulle vasbind aan die verlede, die egos uit hulle verlede uit.
Baie dankie Bertha en dankie vir die geleentheid om vanoggend met julle te kon gesels. Ek het dit verskriklik baie geniet en ek wil ook net graag elke leser net seën en net bless in hulle verhoudings en dit waar deur hulle nou gaan. En net 'n laaste ding is jy is nie alleen nie. Onthou Jesus is met jou. Hy ondersteun jou met sy magtige regterhand. Is nie alleen nie.
Amen en amen. En ons weet hy kan nooit van ons, sy liefde kan nie van ons al weggeneem word nie. Van my kant af baie baie dankie liewe luisteraars, vreugde joy, dis altyd my so 'n voorreg om saam met julle te kuier hier op Radio Kansel en op Radio Kansel Hartklank. Deel hierdie program met jou vriende en jou familie en met jou hartsmense. Jy kan dit luister op Potgooi en jy kan dit ook luister op Facebook. Is daar 'n videoetjie wat jy daarso net so kan aanstuur. Ons sal hom môre op Potgooi vir jou reg hê. Dan gaan ons 'n bietjie voortkuier saam met Families of Virtue net na dat Mercy Me vir ons die happy dance gedoen het. Maar van my kant af, ons maak die Juwelente volgende week weer so. Shalom.